Jana Vitásková, Solární baroni. Část pátá. Velká kapsa listoval stále nepřítomně v Šanonech a myšlenky se mu stále vracely do minulosti, kdy se mu přemílala jedna událost za druhou, které se obával, že by mohli zítra vyjít v bulváru jako pokračování dnešního příběhu. Vzhledem k tomu, že byl včera ožralý jak deka a měl okno, tak ho ani nenapadlo, že pokračování by mohlo být právě ze včerejška. Bylo mu na nic. Žaludek měl jako na vodě, v ústech smradlavou, lepkavou pachuť a neměl již chuť ani na skleničku whisky, kterou sobě Míla stále doléval. Znovu se ponořil do vzpomínek. Babička si nevšímala vnuka stojícího v rohu a udýchaně si sedla na židli a kopla do dědy. Stávej, mizero, a mazej do Prahy, musíš to urovnat. To nejde, špitl z podlahy děda. Jde asi o 50 milionů korun. Nalži, a kde by se tolik peněz podělo? Náš dům a všechno, co máme, mohu odhadnout tak na 10 milionů. 50 milionů, co to meleš za blbosti? A jak jsi na to přišel? Vždyť neznáš ani malou násobilku. Když při této větě babičce blesklo hlavě a začala se chvatně oblékat a zavelela. Zavolej Jindrovi, jedou do Prahy s tebou. Co vše se odehrálo v Praze, neví. U nejvyššího byla babička s dědou, prý už toho posral dost. Co si babička s Jindrou řekli a zda u toho byl děda, to se nikdy nedozvěděl ani potom nepátral. Babička se vrátila z Prahy sama. Děda byl zbaven své právnosti, asi po měsíční hospitalizaci, kam ho odvezli přímo z toho inkriminovaného jednání. Partajníci to považovali za nejlepší řešení, prý aby nepošpinil dobrou pověst strany. Účetní dostala 8,5 let natvrdo, což babička komentovala, když si četla za pár měsíců rozsudek v novinách. Aspoň se jí nebude chtít udávat poctivé lidi. Babičce pochopitelně celý majetek z té zlodějny zůstal a ty zmizelé miliony ani nikdo nehledal. U účetní se nenašli, žila v jednopokojovém pronajatém bytě a žádné jiné majetky neměla. Pocházela z dětského domova, byla bez rodiny, prostě nedůvěryhodná osoba, která udáním chtěla zamaskovat své chyby, tak znělo v jednoduchém zdůvodnění rozsudku, který byl i nadpisem článku ve stranickém deníku. Prokurátor Ruválek a soudce Okleště se tehdy vyznamenali, ale nebyl to jediný jejich poklesek ve jménu práva. Bohužel i na ně později došlo, ale ne na všechny. Potahováni byli jen ti, kteří se zúčastnili těch největších zločinů ve jménu justice a ochrany gaunerských praktik. Někteří se naopak hodili i v novém režimu, vždyť členství v milicích se dalo lehce zamést pod koberec. A s takovým puncem pak pracoval člověk jako hodinky. Několik takových pracantů měli i ve svých seznamech spolupracovníků. Jsou to naši nejlepší spolupracovníci, mnul si ruce nad vzpomínkami velká kapsa. V čem se to změnilo? Uvažoval s velkou námahou. Dobře, že přišla sametová revoluce. Až se zapotil. To bych se fakt měl za bývalého režimu blbě. Přestože děda nikdy nebyl z té zlodějiny ani podezřelý, jeho zbavení své právnosti nebyla dobrá známka pro další rozvoj a uplatnění jeho nepříliš vydařeného vnuka. Čerstvý diplom si mohl nechat tak viset doma na zdi, vždyť by ho tenkrát nevzali ani do té kotelny. Ale revoluce přišla. A babička znovu ožila. Vše běželo jako po drátcích. Děda byl propuštěn z ústavu a zase mlel blbosti, a zase postupoval po žebříčku společensky důležitých funkcích. Jako jeho vnuk, ze kterého babička udělala ekonoma. Jsem byl v kurzu a měl jsem šanci se dostat do nejlepších pozic. A to se mi také povedlo, říkal si velká kapsa. Nebýt babičky, která ze zloděje dědy udělala chudáka poškozeného režimem, tak jsem nebyl vůbec nic. Velká kapsa se ze svých vzpomínek probral, když se Míla již po třetí ptal, cože mu vlastně je, že chodí tak ze široka. Máš natažený čísla? Co jsi to vyváděl, ty bejku? Chechtal se již znovu pod napilý Míla. Tak, teď se nám tu trošičku seklo. Míl, 9. kapitola, Míla, zrada a početí solárních žebráků. Ellis s Herbertem seděli na konferenci k podpoře obnovitelných zdrojů, zajištění energetické samostatnosti a energetické bezpečnosti. Kdyby nevěděli to, co z analytických materiálů měli k dispozici, tak by stejně napjatě poslouchali, jako většina účastníků, které zajímala nejen energetická problematika, ale především investiční příležitost. Byli mezi nimi podnikatelé, finančníci, ale pochopitelně i skupinka pozorovatelů, vyslaná solárním baronem, aby zjistili, jak se laická veřejnost rychle orientuje a zda je jim dost jasné, o co se vlastně jedná. Lopata seděl vedle Edy, nechyběl ani Elegán, který se jen usmíval a neznatelným mrknutím oka pozdravil Norberta i Ellis. Celkem nejasná konference měla toho říci tolik, kolik bylo nutné, ale hlavní aspekty tohoto biznisu, či jak bude vypadat rychlý zvrat ve výši podpory, nebyl těmto účastníkům znám vůbec. Jednalo se o hrstku vyvolených, která připravovala biznis století. Několik odborníků na obnovitelné zdroje mlelo svoji písničku, jak je nutné vyrábět ekologicky. Výzva podnikatelům, ať využijí státních pobídek, prostě takové mlhavé nic, které mělo spíš odradit, než pozbudit investiční zájem. Přece nepřipravovali tak výhodné podmínky pro širokou veřejnost. Nebýt toho, že se mezi přednášejícími začali objevovat skuteční experti, nikoli tlachalové jako obyčejně, tak vše mohlo proběhnout hladce, bez valných výsledků a informací pro účastníky konference. Experti popsali celý princip do detailu, včetně neskutečně štědré podpory, kterou stát chystá uvolnit, a to na tak dlouhé období několika desítek let. Toho dne se v kuloárech před sálí rozvíjela zajímavá diskuze mezi lidmi, kteří nebyli úplně blbí. A byla to většina účastníků této konference, že taková investiční příležitost už nebude. Stát garantuje výkupní ceny, a to na dobu minimálně 20 let. To se zdálo jako fata morgana v dnešním tržním prostředí. Takové věci nebyly možné ani za sociku. A to je nějaká blbost, bylo slyšet hlasy u kávy od vedlejších stolků. Ellis jen povytáhla obočí a zajímalo ji spíše ze zvědavosti, co vše tito v uvozovkách obyčejní podnikatelé vlastně o celé akci vědí. Věděli toho opravdu málo. Nebyli vyvolení, ale měli podnikatelského ducha. Vždyť podnikali od samé sametové revoluce a byli vesměs úspěšní. K jedné skupince se přimotal také náš bankéř. Cítil, že to může být zajímavá akce, kde se nebude hledět na korunu a také bude nutné nějaké peníze nechat projít čistírnou, jak sám nazýval nutnou legalizaci peněz. Účty měl již na Kypru připravené, je pravdupinu než pro tu z klubu. Ale co kdyby tady narazil na zajímavý obchod, kde by mohl zapojit i své kampeličky? Diskuze se nezúčastnil, jen bedlivě poslouchal. Usrkával kávu a bylo vidět, že jeho mysl je v plné pohotovosti. U dalšího stolku se rozjela hádka, když švihácký majitel firmy začal dost nahlas popisovat, že je to hovadina, aby banka půjčila tolik peněz, že nemusíš šáhnout do strožoku. Jak říkal, tomu se nedá věřit. A pak taky věř politikům, dnes je to tak a zítra jinak. Do toho já nejdu a můžete mi vysvětlovat, co chcete. Na střechy mých výrobních hal nedám ani panel. Všechno moc smrdí a já nemíním ztratit vše, co jsem si za posledních 20 let vybudoval. Je to nenormální, to nemůže být možné, aby vám někdo zaručil, že budete jen inkasovat, nic vás to nebude stát, a to po dobu 20 let. A ještě tolik peněz. Na to mě žádná banka neutáhne. Na to mě nedostanou, ani kdyby do zákona dali cokoliv. Já vyrábím své postele a u toho asi zůstanu. A pozval ostatní na panáka. V druhého stolku se rozvíjela diskuze trochu jiným směrem. Majitelé středně velkých firm teď neměli zrovna na růžích ustláno. Finanční krize zasáhla především je a proto se zajímali, jak přežít toto období. Jirko, jdeš do toho? Víš, mně tam něco není jasné. Přece není možné, aby z toho byl vejvar 20 let bez rizika. Bavili se mezi sebou dva starší podnikatelé. Mladík z bankovního sektoru se ujal slova. No, to máte tak. Garance jsou. Je to státní zájem, to je jistota, o které se nemůže nikomu ani zdát. Proto jdou banky do toho. A to ve velkém. Co vám mohu nabídnout? Celou investici nadhodnotíte, to je jasné. Stejně se v tom nikdo nevyzná. Technologie jsou nové, pozemky drahé. Úvěr vám dám na 80% investice. Ostatní musíte složit sami. Že nemáte, vždyť vám to vysvětluju. Nadhodnotíte projekt o 30% a ještě než začnete, tak máte 10% doma v kapse. Z miliardy je to 100 milionů, které vám jistě udělají radost. Abych byl přesný, nám udělají radost. Protože se budeme dělit, pánové. Lehké počty. No, a když potřebujete vaše prašule vyčistit, máte je někde ve strožoku, tak na to je zase jiná metoda. Ale jak se na vás tak dívám, tak vy potřebujete úvěr. A o tom si můžeme povídat naši kanceláři. Tady je moc uší. Již o poznání tišeji si vyměnili vizitky a tajemně se rozešli. Konference pokračovala, ale část osazenstva se rozprostřela u malých stolečků ve vestibulu a již o poznání tišeji, ale o to horečnatěji, diskutovali o tomto podivném podnikání. Jiří nemohl věřit, že něco takového je možné i na půdě, kde se pěstuje zelí mrkev na nejúrodnější půdě v Česku, na Hané. Černozem, která se tam nachází, přece nemůže být takto znehodnocována. Považoval to za blbost, ale přece jen si vyslechl všechny názory kamarádů z branže, která neměla s energetikou vůbec nic společného. Debata pokračovala věcně, tak jak to mezi podnikateli je obvyklé. Dobře, vláda schválila podporu obnovitelných zdrojů a ta není malá. Mají na tom zájem. Je to dost velké riziko, protože je to úplně nový systém výroby. To riziko taky pěkně ocenili, to je pravda. Dotace na to jsou velké a jak vyplývá ze zákona, snižování výkupních cen nemůže být než 5%. To je slušná jistota. To již pár panelů na střechu rodinného domku, to je záležitost i s tím nesmyslným papírováním na pár měsíců. Ale velké stavby na zemi, Tak, to je stavební povolení a všechno, co je s takovou šaškárnou spojeno. To může trvat i 2 roky. No, to máš pravdu, přitakal Franta, ale s tou jistotou 5% se do toho dá jít. Slyšel jsem, že velká část politiků do toho šla taky. Zrovna u nás staví pár poslanců, hejtman a dokonce i nějaký šéf mého úřadu, co dělá ceny. Prosím tě, ty víš všechno. A kdo to je? No přece, to je jedno. Hlavně, že do toho taky šli. Tím se jen potvrzuje, že je to stabilní a že nás nechtějí vydrbat jako obyčejně. Jiří pokračoval. Úvěr nedostaneme. Máme čím ručit. Takže, ale dostaneme. Slyšel jsi mladého, nedělej s úvěrem problémy. A víš, jak by se mi teď hodilo něco dělat? Nemusel bych propustit lidi z fabriky. Bylo by kolem toho hodně zámečnické práce, prostě by mi to vytrhlo trn z paty a ještě k tomu bych měl vlastní elektřinu. Fakt se mi to moc líbí. Nevím, proč jsem si toho nevšimnul dříve. A to jsem si myslel, že tato konference bude zase jen setkání s kamarády a obsahově nic. Jsem mile překvapen. Lopata a ostatní kumpáni, kteří přišli spíše na zvědy, byli skoprnělí. Lopata jen sykl ke kámošovi po pravici. Které hovado vymyslelo tu konferenci? Slyšel jsi? Oni do toho půjdou ve velkém. Akce se může zcela zroutit. Těch peněz na dotace taky není tolik. To musíme probrat a zaujmout obranu, jak je to celé v loji. Netrojčí, odpověděl Zezon. To znám. To je vždycky plno keců a pak schutek utek. Já bych byl klidný. Lopata se začal opravdu zlobit. Tak já tedy klidný nejsem. Jestli se do toho pustí i takový podnikatelé, tak ti umí něco postavit, to mi věř. To může být fakt finanční mazec. Všichni se zvedli a odcházeli z konference téměř v kvaltu. Zrzek byl zvyklý a jak stále někomu podlézal, tak tomu nebylo jinak ani dnes. Jeho snaha podlézat Lopatě byla známá a při neobratném otvírání dveří a dávání přednosti, a to smírnou úklonou, přivzel Lopatě cípek saka do dveří tak nešikovně, že si kus vytrhl, jak energeticky opouštěl prostor konference. Ty jsi vymaštěný kretén, rozhořil se Lopata a na oplátku mu zcela úmyslně dupl na nohu, a to s takovou silou, že se Zrzek přikrčil až k zemi, a to se mu stalo osudným. Číšník, který nese na velkém tácu kávy, pivo a džusy, ho neviděl a v plné rychlosti o něj zakopl. Při téměř saltu, kdy chtěl vybrat svůj pád, se otočil v letu a vše za obrovského rámu susil na nebohého Zrzka. Byl opařený, zapatlaný od různobarevných džusů, smrděl piva a Lopata se mohl utlout smíchem. Ostatní se bavili také, nechali Zrzka být a odjeli bez něj. Všichni odjížděli do klubu, aby se trochu zpamatovali a připravili si scénář, co mají večer podat za informace Hlavounovi a ostatním. Možná se někdo bude ptát, proč má Lopata takovou moc a proč si ho jeho okolí tak váží nebo má strach. Zde se mísí opravdu 2 emoce. Lopata je nesmírně inteligentní, má několik vysokých škol a má i vysoké stranické postavení. Je bystrý a pohledný. Zůstává otázka, proč Lopata, což evokuje spíše dělnický původ či zaměstnání spojené s nějakou manuální profesí. Lopata si získal více méně jako další přezdívku spojenou se stavebnictvím právě proto, že jako architekt, stavař vyráběl důmyslné projekty. Pochopitelně neměl nic společného s architekturou či výstavbou mostů. Byl architektem velkých tunelů. Nikoli těch dopravních, ale finančních. Jeho nápady byly vždy propracovány do absolutních detailů, včetně nemilosrdné likvidace jeho protivníků. Nemusel to být ani protivník. Byl to kdokoliv, kdo se objevil na jeho šachovnici lotrovin a bez dlouhého přemýšlení, zda je skutečně nebezpečný pro jeho další ziskustivé akce, jej s klidem nechal odstranit. Metod používal několik zvykem. Od betonových botiček, odstřelovačů po úplné zmizení, tělo bez hlavy, hlava bez těla. Neskutečné množství metod. Malé riziko měla tzv. Sebevražda. Riziko spočívala v tom, že tělo přijde ohledat mordparta, která bohužel nebyla v seznamu spolupracovníků a začne to najednou řešit jako vraždu. Takové riziko hrozilo vždy, protože velká část vyšetřovatelů pochopitelně nebyla spolupracující se zločinem. Ale i tato metoda měla své pojistky a ty se uměly využít beze zbytku. Pak se lze jen divit, když slyšíte v ranních zprávách, že vynikající policista, tělem i duší oddaný svému řemeslu, spáchal brutální sebevraždu, aniž by nechal svým milým zprávu na rozloučenou, aniž by naznačil, že ho život na tomto světě již nebaví. Zcela záhadným způsobem se 20bodnými ranami těžce zraní ve svém bytě, když je manželka s dcerou na dovolené. Pak se ještě vydá do sklepa a tam se oběsí, ale předtím se ještě zastřelí. A nebo se nejdřív zastřelí a pak oběsí. No, kdo to má pátrat potom? Tak to skončil život jednoho z těch, kteří dbali o naši bezpečnost a kteří by si byli zasloužili uznání společnosti. Ano, to nebyl nikdo ze seznamu spolupracovníků, kteří na zakázku obviní, obžalují, zavřou, zničí životy celému okolí oběti. A to za pár drobných, za pár ubohých jidášových grožů se z nich staly tyto lidské zrůdy. Je to smutný pohled, k čemu je schopen člověk propůjčit svoji inteligenci, chamtivost, zlobu a nenažranost. Lopata a jeho parťáci dospěli k totální likvidaci prostřednictvím justice. Zavřít, zničit navždy. Bylo jim jasné, že slušný člověk, pokud se dostane do takových kleští, dlouho nepřežije. Nemoc a bezmoc ho zabijí a další odvážlivci se již neobjeví. Odstrašující příklady nedovolí, aby se někdo znovu postavil do cesty. A v čem se tyto zrůdy liší od fašismu? Ten rozdíl je jen jeden. Oni totiž zabíjejí v menším počtu. Ideologii, ale mají stejnou. Jak dlouho ještě jim to vydrží? Lopata s partou sedí v klubu. Za pár minut za nimi dorazil i Elegán, Míla, velká kapsa a samozřejmě Kvido. Jejich svolání probíhá po šifrovaných telefonech, kterými je vybavil Elegán. Zezek přijel poslední, celý zbabraný. Ochranka ho nepustila dovnitř a že strašně smrdí, ať se jde převléci, vykoupat na voně, ta pak ať dorazí. U dveří zaškemral, že ho nechtějí vzít do žádného taxiku, do tramvaje, již vůbec ne. Když se o to pokoušel, tak ho nějaký dědek přetáhl holý se slovy, když se umíš válet někde jako prase a voždírat se přes den, tak máš pěkně pěšky. A skopl ho ze skutku přeplněné tramvaje. Ale zresku, já se tomu dědkovi vůbec nedivím, zatvářela se ochranka ve chvíli, kdy si oba hoši, chránící vstup do klubu vlastními těly, dávali přes nos před kapesničky. Rozruch neušel Kvídovi, který si potrpěl na to, že klub je vyhlášený a chodí sem jen vybraná elita. Nesnesl, aby zde byl jakýkoliv rozruch, a to ještě s tím podržtaškou Zrskem. Přišel a nařídil ochrance, ať zavolá řidiče, který Zrska odveze domů. Zrzek se vítězoslavně podíval na oba hochy, ale to již Kvído dodal. Samozřejmě myslím dodávku, ať ho naloží mezi špinavé prádlo, co vezou do prádelny. A ty, otočil se k Zrskovi, sem dneska neles, budeš smrdět ještě nejmín týden. Já se vykoupu, navoním a vezmu si všechno čisté, fakt nebudu smrdět. Řekl jsem ti, tento týden jsem neles. Lopata se na tebe zlobí za to sako. Mohl by taky chtít, abys mu ho zaplatil. A bylo vymalováno. Zrzek zůstal skoprnělý. Věděl, že Lopatovo oblečení je tak drahé, že by si za oblek klidně koupil v bazaru auto. Představa, že by poškozené sako musel fakt zaplatit, mu vzala náladu a také zájem se ještě dneska do klubu vrátit. Pro jistotu tam nepáchl měsíc a dusil se v noci divokými sny, jak okrádá v samoobsluze stařenku, aby nastřádal a dal dohromady peníze na Lopatovo sako. Byl to opravdu pro něho ošklivý měsíc. Ačkoliv byl vždycky schopen všeho, okrádat stařenky se mu ošklivilo. Neměl rád projekty šmejdů, kteří dokázali odvést autobusem důchodce na odlehlé místo a za ubohý oběd, ze kterého bylo většině účastníků zle ještě týden, je protřele okradli o jejich někdy i životní úspory. Na půjčku jim prodali hrnce, které vůbec nepotřebovali, nebo zázračné deky v podstatě taky na hovno, jak říkal jeho strejda, který se tím slušně živil. Tak, teď mi to trošku... Kapitola 10. Co se vám to zase posralo? Lopata seděl v klubu a bylo vidět, že se soustředil na to, jak stručně může podat večer informaci Hlavounovi, Modromokému a Teflonovi, který přijde i s houslistou. S autisty obavy neměl, ničemu nerozuměl a spod brýly hleděl vždycky jako tulpas. Kvído si nalíval whisky, do které nasypal hrst ledu a otočil se na Lopatu. Tak co jste všichni jak lesní včely nebo spíš strašní? Co se vám zase posralo? Milý Kvído, odvětil zcela suše a bez jakéhokoliv náznaku vzteku a zcela bez emocí Lopata. To se posralo nám všem, i tobě, víš? Kvído přestal míchat let ve sklenici whisky Griffem, který uměl jen řádný pijan. V místnosti by se slyšel spadnout špendlík, jaké ticho se rozhostilo. Dokonce Elegán vypnul hudbu, což se stávalo zřídka. Všichni to ohodnotili. Atmosféra houstla. Napětí by se dalo krájet. Něco bylo ve vzduchu. Vždy, když Lopata se takto choval, tak to nevěstilo nic dobrého a on byl hlavička. Velká kapsa s Mírou seděli v rohu vedle sebe jako školáci a oddechovali se zvýšenou frekvencí. Tlak měli určitě přes 200. Velká kapsa měl stále nohy široce od sebe a Míla nestihl vyzvědět, co se mu stalo, že chodil jako syfilitik. Lopata téměř monotónním hlasem začal. Tak jsme se byli podívat na nějaké přiblblé konferenci o vývoji energetiky a rozvoji obnovitelných zdrojů. Jen tak jsme si šli špíznout, jak se naši podnikatelé na to dívají. Chci vědět, které prase tu konferenci vymyslelo a připravilo celkem podrobný program, tak podrobný, že jen totální kretén by nepochopil, co vlastně probíhá a jaký z toho bude prejt. Podnikatelé u nás nejsou idioti, ačkoliv si je snažíme dusit, jak se dá, aby neměli myšlenky na kraviny, tím myslím třeba sledovat, co se chystá a nemá být pro ně určeno, tak tito podnikatelé, kteří dřou držkou po betonu, tak ty se teď chopej příležitosti. A že to umí, to si buďte jisti. Umějí z hovna uplést bič a ještě jim práskat. Vždyť to, co jim stále připravujeme, aby se zbavili papírování, jak podnikání znemožňujeme, jak podnikatelům, tak i živnostníkům. To je do prdele již propracovaný systém a teď jim někdo připraví takovou nalejvárnu. Kdo to asi byl? Dodal řekou a otočil se vyzývavě na Mílu. Ten se přikrčil jak háček v páté třídě, který je přistižen, jak dává připínáček na židli sousedovi. Měla se ještě více přikrčila. Byl si plně vědom, že konferenci pořádalo jeho ministerstvo, protože to chtěla manželka. Bratr pořádal takové konference pravidelně a těch pár milionů, kterému ministerstvo na to přispívalo, považoval za rodinnou výpomoc a dokonce byl přesvědčen, že je to tak správné. To, že si pozve na konferenci přednášet odborníky, nepředpokládal. Vždyť tam přednášeli za slušný plat jen rodinní příslušníci a tam nebezpečí, že mohou něco kloudného odpřednášet, co bude mít hlavu a patu, nehrozilo. Natož něco vyzradit. Důvod byl jasný. Všichni ukončili základní školní vzdělání asi v 16 letech, a to již v 6. třídě. Kdyby nebyla sametová revoluce, tak by pracovali tam, kde jejich maminky a tatínkové, jako pomocní dělník či pomocná uklízečka. A ti měli zaměstnání jen proto, že bývalý režim nedovolil žádné zaháleče a příživníky. Každý musel pracovat. Kdo 21 dnů v kuse nepracoval, pochopitelně se to netýkalo dovolených nebo nemocenských, tak byl označen za příživníka a to byl trestný čin a putoval do vězení. Jejich rodinní příslušníci měli práci jen proto, že na to byl zákon. Strýček, který vystřídal jako pomocný dělník stovky míst, byl znám v celém bývalém Československu. Jeho schopnost pracovat byla podstatně horší než u cvičených zvířat. Každý řemeslník, dělník měl v té době radost, když dostal k ruce pomocníka. Netýkalo se to však strejdy. To nastalo katastrofa. A takovému dělníkovi v týle se strejdou šlo celou směnu minimálně po život. Jako pomocník se vyznamenal, když připravovali spuštění jednoho významného plynovodu a měla přijet delegace z ústředního výboru. Plynovod, protože to byla vládou sledovaná stavba, se sice nepodařilo dokončit. Velká sláva na spuštění byla připravená přesně na den a hodinu, jenomže nebyl plyn. A strejda přišel s nápadem, že se zakopou propan butanové lahve a že prd kdo pozná, z jakého plynu se bude vařit voda na kávu. Vše se mělo odehrávat venku, tak se příprava nezdála být nebezpečná. Soudruh tajemník otočí ventilem, začne proudit plyn, zapne se sporák v polní kuchyni a uvaří se voda na kávu. Mezitím si dají vodku, koňak a na další technické záležitosti se již nedostane. Sele upečeme dopředu doma a tam se bude jenom dopékat jako na plynu. Vše vypadalo skvěle a strýc náhle vyrostl na ceně. Dokonce si ho všiml i kádrovák, který měl za úkol toho imbecila na chvíli zaměstnat, jak slíbil svému kolegovi, když přecházel po jiném průšvihu z vedlejších skláren. Tam totiž nechal vychladnout sklářskou pec. Začal na stejnou přemýšlet, že asi nebude takový imbecil, když přišel s tímto zlepšovákem téměř ve 12 hodin a 5 minut. Delegace tu měla být příští týden a dostavba plynovodu měla před sebou nejmíň půl roku zpoždění. Švindli ve výkazech, jen aby se pravidelně měsíčně plnil plán vládou sledované stavby, se jim nyní vymstili. Půlroční sklus se tak lehce nenahradí, to vědělo celé vedení. Ale ač to nevypadalo věrohodně, kádrovák by to odnesl úplně stejně jako výrobní ředitel. Za zlepšovák byla Strejdovi přiblížená tučná odměna 500 korun československých. Pro toho imbecela to je stejně až moc, přemítal kádrovák, ale všem ostatním šlo o místa a také mohli skončit v uranových dolech, kdyby někdo vyhodnotil, že neplnění plánu vládou sledované stavby je z jejich strany úkladná sabotáž. Měl radost, že se nechal ukecat v hospodě u druhé flašky gruziňáku. A s kádrovákem se domluvili, že strejda hned druhý den byl přiložen k ním do státního podniku. Celá věc se spuštěním nového plynovodu proběhla nakonec velmi tragicky. Nestalo by se tak, kdyby vše připravil odborník a láhve s propanbutanem, stejně jako kulové kohouty, sporák či pečící grill, velmi odborně zapojil. Nikdo neví, proč to nechali dělat Strejdovi. asi okouzlil celé tehdejší vedení státního podniku svým nápadem, že již nikdo nedomýšlel, že neumí ani přenést pár prkem z jednoho místa na druhé. A o trubkách ani nemluvě. Tam obyčejně došlo k silnému poškození izolace, že jím manipulovaná trubka byla k danému účeli již nepoužitelná. Strejda se pyšně chopil díla a celou montáž provedl ze svých znalostí ze 6. třídy, kdy si v dílnách při výrobě plechové nádobky na mýdlo ucvakl jeden článek ukazováčku na levé ruce, ten spláchl na záchodě, kdy se snažil zamaskovat své zranění a zbylou krvácející část prstu omotal izolační páskou. Vše tenkrát skončilo těžkou infekcí a Strejda přišel téměř o celý prst a v nemocnici si pobyl pár týdnů. S touto schopností postavit se k manuální práci, a to v oblasti plynu, opravdu velmi odbornou, se chopil díla. Používal izolační pásku, plastelínu, to miloval již jako dítě a zůstalo mu to. Různé staré hadice z kola a podobné nesmysly, které se mu mohly hodit v případě, když si doma dělal ochos, když kradli plyn a chtěli obejít plynoměr. S touto výbavou připravil náhradní zdroj plynu, který měl působit, jako kdyby stavba plynovodu byla dokončena. Tajemník otočením velkého kulového kohoutu měl spustit tuto významnou část vládou sledované stavby. Akce se nepovedla. Došlo k obrovskému výbuchu, kdy zakopané láhve propambutanu létaly vzduchem jako bomby. Na kusy byl roztrhaný sporák s obrovským grilem a všude lítaly střepy. Nehoda měla desítku zraněných a dva mrtvé. Bohužel mezi nimi nebyl Strejda. Ten pak policii vše podrobně popsal a některé detaily, aby byl důležitý, si ještě vybarvil. Protože ho bavilo, jak šéf policie v čele s ministrem, vedením strany a dalšími vyšetřovateli ho bez hlesu poslouchají. Připadal si důležitý a dokonce rád podepsal v protokolu i to, co neřekl a co si pánové přáli, aby tam pro úplnost bylo, protože se to tak nestalo. Strejda vyvázl pouze s 6měsíční ochranou léčbou, která mu byla předepsána jako důsledek těžkého šoku, který při výbuchu zažil. Celé vedení státního podniku bylo obžalováno z vlastizrady, přípravy puče, sabotáží a nevím čeho ještě. Všech 6 ředitelů bylo přesunuto do uranových dolů, kde měli pracovat 15 let. No, a tento Strejda nyní přednášel na všech seminářích, především k energetice, protože se po tom výbuchu cítil být plynařem a energetikem v jedné osobě. Tím, že byl částečně perzekuován v bývalém režimu, jak sám říkal, byl považován za zlatý hřeb všech konferencí, které jeho bratr pořádal. Míra se probral z hlubokého přemýšlení, co se vlastně na té konferenci stalo. Že by jeho rodina mohla něco vyzradit, o tom silně pochyboval. Ba dokonce si byl vzhledem k jejich intelektu jist, že odtud vítr nevane. Ale to již lopata řval a držel Míru za límec a cloumal jim ze strany na stranu, jak tajfun se stéblem clámy. Míra se začal dusit a zbrunátněl. Nikdo z přítomných se... Lopata s ním mrštilo pohovku a řval. Mluv, ta kurva, mluv! Co to má znamenat? Míra věděl, že se něco vážného stalo. A začal koktat. Já nevím, kdo na té konferenci přednášel. Měl tam být jako vždycky můj strýc jako hlavní expert v energetice, však víš, který je. A další. Já nevím, co brácha vymyslel za kokotinu. Tak ty nevíš. Tak já ti to tedy doplním. Místo těch vašich trotlů tam byli samí špičkoví odborníci, kteří navíc zjevně elektrárny nemají ani neplánují, že by je měli. Byli to špičky v oboru. A když tam udělali rozbor, tak jen bebec by nepochopil, co to znamená. A to ještě na konferenci, kde byli sami podnikatelé a ne vyžírky, které chodí na konference sežrat chlebíček, vychlastat kafe a vůbec nejsou schopni rozeznat, co se vlastně přednáší. Mílo, ty bys zasluhoval betonový botičky. Uvědomuješ si, co to znamená? Do projektu se nám vloupne kdejaký čípek. A to je strašné. Já jsem předvídal, že se blíží krize. Budeš si to muset zodpovědět Lavounovi, Houslistovi, prostě vedení. Večer jsou tady. Připravte projektory, šanony s našimi spolupracovníky z policie, prokurátorů a soudců. Dále nachystejte metodiku podpory obnovitelných zdrojů, kterou jsme schválili před 2 lety. Budeme muset připravit krizový plán a zajistit další pokračování projektu. Bez návrhu krizového plánu nemůžeme před vedení ani nastoupit. Tak, kluci, do práce. Zavolejte Anču. Nafoukneme Anču, snažil se zaptichkovat Eda, aby sklidnil hustou atmosféru. Ne, debile, naši Anču, ať vám pomůže s prezentací. Elegant se tvářil nezúčastněně a tiše pomáhal připravovat veškerou techniku k prezentaci. Tak a vážení posluchači, protože příští kapitola, 11. kapitola, nazvaná Krizový plán, to ještě není, tak tu bych si nechal na příští, již 6. pokračování čtení z knihy Aleny Vitáskové Solární baroni, protože si domnívám, že by bylo škoda tuto kapitolu nedočíst celou. Ono vždycky, když se kapitola nedočte, tak to potom působí pro posluchače hůře, protože si málo kdo pamatuje to, co se jednalo předtím. Takže my si teď pustíme do 18 hodin pár písniček a v 18 hodin předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a ozvu se v 19 hodin dnes výjimečně s pořadem Nad dopisy posluchačů, který bude až do 21 hodin. Původně od 20 hodin tady měl být Tomio Okamura, ale protože Česká televize pořádá právě dnes setkání předsedů politických stran, parlamentních politických stran, tak samozřejmě tam Tomio Okamura nemohl chybět a nemohl se tudíž dostavit do našeho vysílání. A já jsem tedy operativně připravil, že zítra se tady setká, nebo měl by se setkat i s Lenkou Procházkovou, a která tady byla objednaná, a budeme si povídat o všem možném. A samozřejmě s Lenkou Procházkou dohodnu jiný termín, kdy si jenom s ní budu povídat o tom, jak se rodil její úžasná kniha Beránek. Takže to bude až zítra a dnes si tedy dáme ten pořad Nad dopisy posluchačů a myslím se, že se u něj taky nudit nebudete. Tak a teď těch pár písniček.
Buď s Bohem, brácho, z dětských let. Byl slepší v počtech a já za slépečet. To všechno dávno pokryl sníh. Byl jsem z dlaní tvých, ty z mých. Jeden pramen, jeden smích. Tak s Bohem, brácho, musím jít. Vždyť malý můžeme jen chvíli být. A pak už končí léta her. Končí všem a to je fér. Tak to chápej, tak to ber. Svět byl fajn, svět byl náš. Léta prázdnin, slunce, pláž. Pryč je smích školních tříd. Teď už musím něčím být. Buď s Bohem, táto, ty se zdřel. Abych já bezstarostný spánek měl. A byl to se mnou leckdy kříž. Já jsem do větru byl spíš, rodičům jen na obtíž, tak s Bohem táto musí mít. Vždyť malý můžeme jen chvíli být, a pak už dětství je to tam. Už se musím starat sám. Kudy v nouzi, kudy kam, svět byl fajn, svět byl náš, léta prázdnin, slunce, pláž, když je sníh školních tříd, teď už musím něčím být. Svět byl fajn, svět byl náš, léta prázdnin, slunce, pláž, když je sníh školních tříd, teď už musím něčím být. Buď s Bohem, lásko, tak se měj. Měl jsem tě ze všech děvčat nejraději, a teď odcházím jak hráč. Nechám tě tu ronit pláč, no aspoň vidíš, co jsem zač. Tak s Bohem, lásko, musím jít. Vždyť malý můžeme jen chvíli být, a zrání má svůj ruch i líc. Nebuď smutná, dej si říct, vždyť kluků k světu těch je víc. Svět byl fajn, svět byl náš, léta prázdnin, slunce, pláž, když je sníh školních tříd, teď už musím něčím být. Svět byl fajn, svět byl náš, léta prázdnin, slunce, pláž, když je sníh školních tříd, teď už musím něčím být.
Na okně seděla kočka,
byl horký letní den.
Na okně seděla kočka
a koukala se ven.
Byl horký letní den a kde kdo chodil bos. Na okně seděla kočka, venku zpíval kos. Byl horký letní den a celý svět se smál. A mě veselý sen se pod jabloní dál. A celý svět se smál, vidím to jako dnes. Na okně seděla kočka, venku štěkal pes.
Veselý jsem se pod jabloní zdá a celý svět se smál, vidím to jako dnes. Na okně seděla kočka a venku štěkal pes. La.
Se zdá. než jít honem, honem. Tak na to šlápni, to chce čin. Vlevo je brzda, vpravo plyn.
Děle.
Honem, honem, máme rychlý start. Honem, honem, vyniknout nad standard. Honem, honem, to má stihnem, čeká tu zítra i za týden.
Uděláme přes čáru škrt, no a v dálky a v očích smrt, to mění, že nám něco utíká. Blízko tady je, sníh, co z jara roztaje, jenže nám to nic moc neříká.
Tak já spěchám,
já utíkám,
všechno tu nechám,
já půjdu sám. Zastav jízdu svou, honem, honem, brzdy zaskřípou, honem, honem, tank neváhej, hej, jen klid, kus testy můžem urazit, ve zpětném zrcátku vidím svět, podstatně mladší o pár let.